Կարթագենական կոհորտներն ավելի ու ավելի էին նոսրանում։ Նրանց մեքենաները չէին կարողանում դուրս գալ ավազի միջից։ Վերջապես Սուֆետի պատգարակը, նրա մեծ բյուրեղյա կախարդազարդերով պատգարակը, որը ճակատամարտի սկզբից երևում էր, զինվորների մեջ օրորվելով, ինչպես մի նավակ ալիքների վրա, հանկարծ անհետացավ։ Արդյոք չէր սպանվել նա։ Բարբարոսները մնացին մենակ։ Նրանց շուրջը բարձրացած փոշին իջնում էր, և նրանք սկսել էին երգել, երբ Երևան եկավ ինքը, Հաննոնը մի փղի վրա։ Նրա գլուխը բաց էր։ Վիսոնե մի հովանոցի տակ, որ մինեգր էր պահում նրա հետևի կողմից։ Կապույտ վահանակներից կազմված նրա մանյակը խփվում էր սև տունիկայի ասեղնագործված ծաղիկներին։ Ադամանդյա օղակներ էին սեղմում նրա հաստ բազուկները, և բերանը բացառած, նա թափահարում էր մի հսկայական նիզակ, որի ծայրը լայնանում էր լոտոսի նման, և ավելի փայլուն էր, քան հայելին։ Հողն անմիջապես սկսեց երերալ, և բարբարոսները տեսան, թե ինչպես են հոծ շարքով ու վազելով մոտենում Կարթագենի բոլոր փղերը, իրենց ոսկեզոծ ժանիքներով, կապույտ գույնով ներկված և անագապղնձով ծածկված ականջներով, իրենց փոսորագույն սթարների վրա ճոճելով կաշվե աշտարակներ, որոնցից ամեն մեկի մեջ մի մեծ լարված աղեղ բռնած, երեք նետաձիգ էր գտնվում։ Զինվորները հազիվ էին պահում իրենց զենքերը, նրանք շարվեցին մի կերպ։ Նրանք քարացել էին սարսափից և չգիտեին, թե ինչ անեն։ Աշտարակների բարձունքից արդեն տեգեր, հասարակ ու հրձիկ նետեր, հալված արճիճ էին նետում նրանց վրա։ Զինվորներից ոմանք փղերի վրա բարձրանալու համար կարչում էին սթարների ծոպերից։ Դաշույններով կտրում էին նրանց ձեռքերը, և նրանք ընկնում էին ցցված թրերի վրա։ Նիզակները, որոնք բավականին պինդ չէին, կոտրվում էին, փղերն անցնում էին ֆալանգների միջով, ինչպես վարազներ են անցնում խոտերի թավուտի միջով։ Նրանք կնճիթներով պոկում էին բանակատեղի ցցերը, մի ծայրից մյուսն անցնելով և կրծքով վրանները տապալելով։ Բարբարոսները դիմեցին փախուստի։ Նրանք թաքնվեցին բլուրների հետևում, որոնցով շրջապատված էր այն հովիտը, որտեղից կարթագենացիներն էին եկել։ Հաղթական Հաննոնը մոտեցավ Ուտիկեի դարպասին։ Նա հրամայեց փող փչել։ Քաղաքի երեք դատավորները երևացին մի աշտարակի գագաթին, հրագնատների միջև։ Ուտիկեցիները չէին ցանկանում իրենց քաղաքում ընդունել այդքան լավ զինված հյուրերին։ Հաննոնը բարկացավ։ Վերջապես նրանք համաձայնվեցին ներս թողնել Հաննոնին մի ոչ մեծ շքախմբով։ Փողոցները չափազանց նեղ էին փղերի համար, նրանց թողեցին դրսում։ Երբ միայն Սուֆետը մտավ քաղաք, իշխանությունները եկան նրան ողջունելու։ Հաննոնը գնաց բաղնիկ և կանչեց իր խոհարարներին։ Դրանից երեք ժամ հետո նա դեռ նստած էր կինամոնի ձեթով լցված ավազանի մեջ և լողանալիս ուտում էր եզան կաշուց պատրաստված սփրոցի վրա մատուցված կակաչի հատիկներով ու մեղրով համեմված կարմրաթևիկների լեզուն էր։ Նրա մոտ դեղին հագուստով անշարժ կանգնած հույն բժիշկը մերթնդմերթ հրամայում էր, որ տաքացնեն քրտնաբեր լոգնոցը։ Եվ ավազանի վրա կռացած երկու պատանյակներ շփում էին նրա ոտքերը։ Բայց իր մարմնի նկատմամբ ունեցած հոգատարությունը նրան չէր խանգարում զբաղվելու պետական գործերով, որովհետև նա մի նամակ էր թելադրում մեծ խորհրդին։ Եվ քանի որ գերիներ էին վերցված, նա մտածում էր, թե ինչպիսի ահռելի պատիժ հնարի նրանց համար։ «Սպասիր», ասաց նա Ստրուկին, որը կանգնած գրում էր իր ծառափի վրա։ «Թող նրանց բերեն ինձ մոտ, ես ուզում եմ տեսնել նրանց»։ Եվ սպիտակավուն գոլորշիով լցված դահլիճի խորքից, ուր ջահերը կարմիր բծեր էին շպրտում, հրմշտելով բերին երեք բարբարոսների, որոնցից մեկը Սամնիտ էր, մյուսը Սպարտացի և երրորդը Կապադովկյացի։ «Շարունակիր», ասաց Հաննոնը։ «Ուրախացեք, Բաալների կերոններ, ձեր Սուֆետը կոտորել է ագահ շներին, օրհնյալ է հանրապետությունը, հրամայեցեք, որ աղոթեն»։ Նա նկատեց գերիներին և հրհրաց։ «Օ, Սիկկայի հերոսներն են, այսօր դուք այլևս այնքան բարձրաձայն չեք աղաղակում»։ «Այդ ես եմ, դուք ինձ ճանաչում եք, իսկ ո՞ր են ձեր թրերը, իսկապես որքան ահեղ մարդիկ են»։ եւ նա ինքպես ծավացավ, որ իբր ուզում է թաքնվել, կարծես նրանցից վախենալով։
Դուք ձիկին հողեր եւ անշուշտ դատական ու քրմական պաշտոններ էիք պահանջում։
Ինչու՞ չպահանջել։
Լավ, ես ձեզ հողեր կտամ։
Եվ այնպիսի, որտեղից դուք դուրս չեք գա երբեք։
Ձեզ կամուսնացնեն բոլորովին նոր կախաղանների հետ։
Ձեր ռոջիկը
ձեր բերանի մեջ կլցնեն հալածարջիչ,
եւ ես ձեզ լավ պաշտոններ կտամ, շատ բարձր, ամպերի մեջ, որպեսզի մոտիկ լինեք արծիվներին։
Փրչոտ ու ցնցոտիներով ծածկված երեք բարբարոսները նայում էին նրան, առանց հասկանալու, թե ինչ է ասում։ Ծնկներից վիրավորված լինելով, նրանց բռնել էին, վրաները պարաններ նետելով։ Նրանց ձեռքերը կապված էին հաստ շղթաներով, որոնց ծայրերը քարշ էին գալիս հատակի սալաքարերի վրայով։ Հաննոնը զայրացավ նրանց անխռովությունից։
«Չոքել, չոքել, շնագայլեր, միջա, տահպ, կղկղանք, նրանք չեն էլ պատասխանում, բավական է, լռեցեք,
թող նրանց կենթանի քերթեն,
ոչ, սպասեցեք»։
Նա հևում էր գետաձիու նման, աչքերը պտտեցնելով։ Նրա մարմնի ծանրությունից անուշաբույր ձեթը բարձրանում ու թափվում էր ավազանի միջից և կպչում ծածկված մաշկին, որը ջահերի լույսով լուսավորված լինելով վարդագույն էր թվում։ Նա շարունակեց.
«Մենք 4 օր շարունակ շատ ենք տարապել արևից.
Մակարից անցնելու ժամանակ ջորիներ ենք կորցրել.
Չնայած նրանց դիրքին,
արտասովոր արիությանը…
Ախ, դեմոնադես, ինչպես եմ տարապում. Թող դարձյալ տակացնեն աղյուսները, թող կարմնացնեն դրանք»։
Թիակների թխթխկոց ու վառվող կրակի ճչթոց լսվեց։ Խունկն ավելի ուժգին ծխած լայն խնկամանների մեջ, և բոլորովին մերկ մասաժիստները, որոնք քրտնել էին սպունգի նման, սկսեցին նրա հոդերը տրորել մի քսուքով, որը պատրաստված էր ցորենից, ծծումբից, սև գինուց, շանկաթից, զմուրսից, խեժից և խնգից։ Նա անդադար տանջվում էր ծարավից։ Դեղին հագուստով մարդը ընդառաջեց այդ ցանկությանը, և նրան մատուցելով մի ոսկյա գավաթ, որի մեջ գտնվող իժի մսաջրից գոլորշի էր բարձրանում, ասաց. «Խմիր, որպեսզի արևից ծնված օձերի ուժը թափանցի ոսկրածուծիդ մեջ և արիացի իրով աստվածների ցոլք»։ Քեզ հայտնի է, սակայն, որ Էշմունի քուրմերից մեկը հետևում է շուն համաստեղության շուրջը գտնվող այն դաժան աստղերին, որոնցից է առաջ գալիս քո հիվանդությունը։ Նրանք գունատվում են քո մարմնի կեղանքի նման, և դու չես մեռնի դրանից»։
«Օ, այո, այնպես չէ»՝
կրկնեց սուֆետը։
«Ես չեմ մեռնի դրանից»։
Նրա կապտած շրթունքների միջով դուրս եկող շունչը ավելի նողկալի էր, քան դիակի գարշահոտությունը։ Կարծես երկու կրակներ էին վառվում նրա աչքերի տեղում, որոնք զուրկ էին ունքերից։ Կաշու խորշոմած մի ծալք էր կախվել նրա ճակատի վրա։ Դեպի դուրս ցցված ականջները սկսել էին ուրճել, և ռունգերի շուրջը կիսաշրջաններ կազմած խոր կնջիրները նրան տարօրինակ ու ահռելի, վայրենի գազանի տեսք էին տալիս։ Նրա խրպոտ ձայնը մռնչոցի էր նմանվում։ Նա ասաց.
«Դու գուցե իրավացի ես, դեմոնադես. իսկապես, ահա արդեն շատ խոցեր են լավացել. ես ինձ ուժեղ եմ զգում. Նայիր, ինչպես եմ ուտում»։
Եվ ոչ այնքան որկրամոլությունից, որքան համառությունից և ինքն իրեն ապացուցելու համար, որ առողջ է, նա սկսեց ուտել պանրից ու խնկածաղկից պատրաստված խորիս. ոսկրազերծված ձկներ, դդում, ոստրե, ձու, ծովաբողք, գետնասունք ու խորոված փոքրիկ թռչուններ։ Շարունակ նայելով գերիներին, նա հաճույքով էր մտածում, թե ինչպիսի տանջանքների է ենթարկելու նրանց։ Սակայն նա մտաբերում էր սիկան, և իր բոլոր տառապանքներից առաջ եկած կատաղությունը հայհոյանքներով թափեց այդ երեք մարդկանց գլխին։
«Օ դավաճաններ, օ թշվառականներ, գարշելիներ, նզովյալներ»։
«Եվ դուք էիք ինձ անարգում, ինձ, ինձ, Սուֆետիս, նրանց ծառայությունները, նրանց այրյանգինը, ինչպես իրենք էին ասում»։ «Օ այո, նրանց այրյունը, նրանց արյունը»։
Հետո ասաց ինքն իրեն.
«Կսպանենք բոլորին, նրանցից ոչ մեկին չենք վաճարի, ավելի լավ կլիներ նրանց տանել Կարթագեն, ինձ կտեսնեին»։ Բայց գուցե ես այդքան շղթաներ չեմ վերցրել հետս։ Գրիր։ Ինձ կուղարկեք։ Քանի հոգի են նրանք, թող հարցնեն մութում Բալին։ Դե, ոչ մի գթություն, և թող զամբյուղներով ինձ բերեն նրանց կտրված ձեռքերը։
Բայց տարօրինակ խրպոտ ու միաժամանակ սուր աղաղակներ լսվեցին դահլիճում, խլացնելով Հաննոնի ձայնը, և զրնգոց նային անոթների, որ նրա շուրջն էին դնում։ Աղաղակները սաստկացան, և հանկարծ թնդաց փղերի կատաղի հռնդյունը, կարծես ճակատամարտը վերսկսված լիներ։ Քաղաքի շուրջը մեծ իրարանցում էր տիրում։ Կարթագենացիների մտքով չէր անցել հետապնդել բարբարոսներին։ Նրանք տեղավորվել էին պարիսպների ստորոտում իրենց բեռների ու ծառաների հետ, սատրապների ամբողջ ճոխությամբ, և զվարճանում էին մարգարիտներով շրջապատված իրենց գեղեցիկ վրաններում, մինչդեռ հարթավայրում գտնվող վարձկանների բանակատեղը ավերակների կույտ էր դարձել։ Սպենդիոսը դարձյալ ոգևորվել էր։ Նա Զարքսասին ուղարկեց Մաթոյի մոտ, ման եկավ անտառներում, հավաքեց իր զինվորներին, կորուստները մեծ չէին, և կատաղած այն պատճառով, որ պարտություն են կրել առանց ճակատամարտի, նրանք համախմբեցին իրենց շարքերը, երբ գտան նավթով լի մի տակառ, որ նստերևույթին կարթագենացիներն էին թողել։ Այն ժամանակ Սպենդիոսը հրամայեց, որ խոզեր բերեն ագարակներից, նավթ լցրեց նրանց վրա, վառեց նրանց ու քշեց դեպի Ուտիկե։ Այդ փոցերից սարսափած փղերը սկսեցին փախչել։ Ճամփան բարձրանում էր, փղերի վրա տեգեր նետեցին, նրանք հետ դարձան, և ժանիքների ուժգին հարվածներով պատառոտեցին կարթագենացիներին։ Նրանց տրորեցին ու ճզմեցին իրենց ոտքերի տակ։ Վարձկանները բլրից իջան նրանց հետևից։ Պունիկական բանակատեղը, որը պաշտպանված չէր պատնեշով, ջախջախվեց հենց առաջին գրոհով։ Բարբարոսները կարթագենացիներին սեղմեցին դարպասին ու կոտորեցին նրանց, որովհետև քաղաքացիները, վարձկաններից վախենալով, չուզեցին բացել այն։ Լույսը բացվում էր։ Արևմուտքից մոտենում էր Մաթոյի հետևակը։ Միևնույն ժամանակ հեծյալներ երևացին։ Դա նարհավասն էր, իրն ու միդացիների հետ։ Ցատկելով փոսերի ու թփերի վրայով, նրանք հալածում էին փախուստի դիմաց կարթագենացիներին, ինչպես շներն են հետապնդում նապաստակներին։ Բախտի այդ փոփոխությունը ընդհատեց Սուֆետին։ Նա գոչեց, որ իրեն օգնեն դուրս գալու քրտնաբեր լոգնոցից։ Երեք գերիները շարունակ կանգնած էին նրա առջև։ Այն ժամանակ մի նեգր, նա, որը ճակատամարտում նրա հովանոցն էր պահում, կրացավ դեպի նրա ականջը։
«Է, ինչ»,
ասաց Սուֆետը դանդաղորեն։
«Ա, սպանիր նրանց»,
ավելացրեց նա կարճ ու կտրուկ։ Եթով բացին մի երկար դաշույն հանեց իր գոտուց, և երեք գլուխներն ընկան։ Նրանից մեկը, ցատկոտելով խնջույքի մնացորդների միջև, գնաց ու ընկավ ավազանի մեջ, և մի քանի րոպե լողաց, բերանը բաց արած և անշարժ աչքերով։ Առավոտյան լույսը թափանցում էր պատի ճեղքերով։ Կրծքի վրա ընկած երեք անգլուխ մարմինների ծայրուն էր ցայտում, երեք շատրվանների նման։ Եվ այրյան շղարշը սփռվում էր կապույտ ավազով ծածկված խճանկար հատակի վրա։ Սուֆետն իր ձեռքը թաթախեց այդ տաք ցեղի մեջ, և նրանով տրորեց իր ծնկները։ Դա մի դեղ էր։ Երբ մտնեց, նա փախավ քաղաքից իր շքախմբի հետ միասին, հետո խորացավ լեռներում, իր բանակին միանալու համար։ Հանոնին հաջողվեց գտնել միայն նրա բեկորները։ Դրանից 4 օր հետո նա գտնվում էր գորզայում, մի լեռնանցքի բարձունքում, երբ ներքևում երևացին Սպենդիոսի զորքերը։ Տեգերով զինված 20 մարդ, ճակատից հարձակվելով զորասյան վրա, դյուրին կերպով կարող էին կանգնեցնել նրանց։ Բոլորովին շշմած կարթագենացիները նայում էին, թե ինչպես են անցնում նրանք։ Հաննոնը վերջնապահների մեջ ճանաչեց նումիդացիների թագավորին։ Նարհավասը գլուխ տվեց, նրան ողջունելով, և մի նշան արեց, որը Հաննոնը չհասկացավ։ Նրանք վերադարձան Կարթագեն, ճանապարհին ամեն տեսակ սարսափների ենթարկվելով։ Գնում էին միայն գիշերով, ցերեկը թաքնվում էին ձիթենիների պուրակներում, ամեն մի չվերթում մի քանի մարդ էր մեռնում, Նրանք շատ անգամ իրենց կորած էին համարում։ Վերջապես հասան Հերմեում հրվանդանը, ուր նավեր եկան ու տարան նրանց։ Հաննոն այնպես էր հոգնել, այնպես էր հուսահատվել։ Նրան առանձնապես ընկճում էր փղերի կորուստը։ Որդուին խնդրեց Դեմոնադեսից ամեն ինչին վերջ տալու համար։ Բացի դրանից, նա իրեն արդեն խաչված էր զգում։ Կարթագենը այնքան ուշ չուներ, որպեսզի զայրանար։ Կորուսները հսկայական էին. 400,972-ի կլարծատ, 15,623 շեկել ոսկի, 18 փիղ, մեծ խորհրդի 14 անդամ, 300 հարուստ, 8,000 քաղաքացի, 3 ամսվա հացահատիկի պաշար, բազմաթիվ բեռներ և բոլոր ռազմական մեքենաները։ Նարհավասի դավաճանությունն անկասկածելի էր։ Երկու պաշարումները վերսկսվեցին։ Ավթարիդի բանակն այժմ տարածվել էր Թունիսից մինչև Ռագես։ Միջնաբերդի բարձունքից երևում էր դաշտավայրում երկինք բարձրացող ծուխը։ Հարուստների դղյակներն էին վառվում։ Հանրապետությանը կարող էր փրկել միայն մի մարդ։ Զղջում էին, որ ինչպես հարկն է չեն գնահատել նրան, և խաղաղության կողմնակից կուսակցությունը, նույնիսկ այդ կուսակցությունը, որոշեց ողջակեզներ մատուցել, որպեսզի Համիլկարը վերադառնա։ Սալամբոն շատ էր հուզվել Զայինֆը տեսնելուց։ Գիշերվա խավարում նրան թվում էր, որ լսում է աստվածուհու քայլերի ձայնը, և նա զարթնում էր սարսափած ու ճչալով։ Ամեն օր նա ուտելիք էր ուղարկում տաճարները։ Տանախը հոգնում էր նրա կարգադրությունները կատարելուց։ Եվ Շահաբարիմը այլևս նրանից չէր հեռանում։